un om oarecare a făcut cină mare și a chemat pe mulți și a trimis la ceasul cinei pe slujitorul său ca să spună celor chemați, veniți că iată, toate sunt gata. Iubiți credincioși, Evanghelia celor poftiți la cină, care se citește în această duminică 28-a după Rusalii și este duminica dinaintea duminicii, dinaintea nașterii Domnului, deci două duminici înainte de Crăciun, începe cu această pregătire, cu anunțul că un om, ai spune oarecare, dar și cei de atunci și noi cei de astăzi, oricine îl asculte pe Mântuitorul, își dă seama că nu este un om oarecare, ci că acest om care face cină mare și cheamă pe mulți, este Dumnezeu Tatăl, care îi cheamă de fapt pe toți oamenii. Acest om, spune Mântuitorul că trimite la ceasul cinei, deci atunci când lucrurile sunt pregătite, când el știe că sunt pregătite, îl trimite pe slujitorul său ca să spună celor chemați să-i cheme, să-i anunțe că e gata. Ei știau de fapt că sunt chemați, știau că vor fi anunțați și ar fi fost firesc să fie în așteptarea anunțului și să vină. Dar unul câte unul încep să-și ceară iertare și dă exemplu de trei categorii. Cel dintâi a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să ies ca să-l văd și își cere iertare într-un mod, am spune oarecum, ipocrit, pentru că această cumpărare a ogorului și dorința, gândul de a-l vedea era în același timp cu știința despre cină, chemarea și faptul că era firesc să dea ascultare chemării. Cel de-al doilea a zis, 5 perechi de boi am cumpărat și mă duc să-i încerc și la fel și-a cerut și el același tip de iertare. Iar cel de-al treilea a zis, femeie mi-am luat și de aceea nu pot veni. Nu mai spune, dar se subînțelege că și acesta avea același fel de a invoca un motiv pentru absență. Și întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său cele ce s-au întâmplat. Atunci, spune Sfânta Evanghelie, a spus Mântuitorul, mâniindu-se stăpânul casei, a zis, ieși îndată în pieți și ulițile cetății și pe sărași, pe neputincioși, pe orși, pe cei și pe adui aici. Se înțelege că aceștia nu fuseseră chemați datorită unei anumite posibile incompatibilități dintre starea lor și masa aceasta mare. Și slujitorul a zis, Doamne, s-a făcut precum ai poruncit, tot mai este loc. Iar stăpânul a zis, ieși la drumuri și la garduri și silește pe toți să intre ca să mi se umple casa, că zi vouă niciunul dintre bărbații aceia care au fost chemați nu va gusta din cina mea, care au fost chemați și au refuzat. Iubiți credincioși, Dumnezeu Tatăl a trimis pe Fiul, care aici este numit slujitor, în alte pilde care prezintă chemarea lui Dumnezeu și răspunsul omului, răspunsul greșit al omului și cum ar trebui să fie răspunsul bun al omului, cel ce este trimis, de exemplu, în pilda cu via, pe care o păzește, chiar Fiul este ultima dată trimis și va fi ucis de către slujitorii netrebnici, este chemat Fiul. Însă în această pildă se acoperă, așa cum Dumnezeu Tatăl se acoperă în smerenie aceasta, este acoperit cu smerenie aceasta unui om oarecare și Dumnezeu Fiul, adică El este acoperit cu această numire smerită de slujitor, care însă este adevărată, căci Mântuitorul Iisus spune El însuși clar că a venit să slujească. Deci este un slujitor. Primul gând care vine în gând celui care ascultă această pildă este o anumită întrebare, de ce au refuzat. În general, mesele evenimentele deosebite unde oamenii se simt bine nu sunt refuzate atunci când cineva primește o invitație. Totuși, dacă avem și un al doilea gând, ne uităm încă puțin în practica noastră și în conștiința noastră, vedem că atunci când cineva ne cheamă la o masă festivă, ne dă un dar important, simțim că se creează o datorie, simțim că rămânem cumva datori ai acelei persoane, ba chiar că acea persoană poate să aibă un sau are deja un ascendent asupra noastră. Și atunci este foarte posibil ca uneori să refuzăm anumite lucruri pentru că știm că ele ne pot crea o datorie dacă le primim față de persoana care ni le dăruiește. Așa se comportă omul și așa ne comportăm fiecare în parte, în diferite momente și cu Dumnezeu. În realitate însă, dincolo de chemările punctuale pe care Dumnezeu ni le adresează și pe care uneori se întâmplă să le refuzăm, noi suntem datori lui Dumnezeu, nu cu o datorie, să spunem așa, externă între nouă și externă Lui, ci cu o datorie care ne unește cu El, internă și Lui și nouă. În primul rând, pentru faptul că ne-a creat. Prima cină, spunem așa, împreună cu El, primul dar pe care ni l-a făcut este faptul că ne-a creat și acest dar este de o înălțime de neajuns, de nedepășit, pentru că nu ne-a creat oricum, ci după chipul Lui. Creația omului după chipul Lui nu putea fi depășită de un alt tip de creație. Al doilea dar care creează o legătură cu Dumnezeu și o datorie a unui răspuns firesc din partea omului, este că practic toată viața noastră noi ne împărtășim de lucrarea lui Dumnezeu cu noi. În toată viața noastră Dumnezeu conlucrează cu noi. Nu există niciun moment și niciun aspect al vieții noastre în care Dumnezeu să nu aibă grijă de noi și de ceea ce gândim și facem și dorim, în care Dumnezeu să nu fie atent și să nu conlucreze spre cel mai mare bine al nostru în acel moment și în acel aspect. Iar acest lucru, în această lucrare a lui Dumnezeu cu noi continuă, cu fiecare și cu întregul neam omenesc, este și întruparea sa, întruparea Fiului lui Dumnezeu, al lui Dumnezeu Fiul, a doua persoană a Sfintei Treimi, și asumarea firii omului, care era o fire căzută, și vindecarea ei prin răstignire pentru noi. Iar al treilea dar pe care Dumnezeu l-a făcut și îl face omului și prin aceasta creează o legătură și firescul unui răspuns din partea omului, un răspuns așteptat din partea omului, suntem părtași și primim, avem parte, suntem destinatarii lucrării de trimitere a Duhului Sfânt, de înființarea Bisericii și de lucrarea lui Dumnezeu în biserică. Luăm mereu parte, suntem chemați să luăm mereu parte la masa aceasta bogată în care Dumnezeu însuși se pune pe masă, care este biserica cu Sfintele Taine și cu lucrarea Duhului Sfânt care le aduce pe Hristos în sufletele noastre și devenim purtători de Hristos și fii ai Tatălui. Cât de firesc este orice lucru bun, pe atât de firesc pentru cădere, datorită intervenției diavolului și datorită firii care s-a alterat, sunt piedicile pe care le avem de depășit în fiecare lucru bun. Cele trei exemple care au fost invocate, cele trei motivații, ogorul, perechile de boi și căsătoria, au fost întâlcuite în multe feluri în care cumva se împart patimile, în diferite moduri în care pot fi împărțite patimile care ne împiedică să săvârșim binele și să răspundem chemării lui Dumnezeu. Aș vrea să vorbesc despre o astfel de împărțire în care cele trei motive sunt legate de a avea, a face și a fi. Atunci când omul consideră, are ceva, pentru că avem, dar uită că tot ceea ce are este dăruit lui de Dumnezeu și prin aceasta este o legătură cu Dumnezeu, când facem ceva și uităm că Dumnezeu ne dă puterea să facem ceva bun, sau când simțim că suntem, că devenim ceva, dar uităm că fără Dumnezeu nu am putea exista, atunci omul refuză chiar lucrurile pe care le refuză să-L vadă pe Dumnezeu, să unească Dumnezeu în lucrurile care le dobândește, care le face sau în acea etapă a devenirii sale. Când omul uită că este creat de Dumnezeu și că este creat de Dumnezeu după chipul lui, această uitare nu este doar o uitare a rădăcinii noastre, ci înseamnă și o uitare a rostului nostru veșnic și a rostului creației. Ogorul acesta înseamnă un teritoriu, o proprietate care trimite la cadrul în care omul își așează casa lui, dar totodată la lumea în care trăiește și, cel mai general, la întreaga creație. Deci ogorul pe care omul invocă era, de fapt, un dar al lui Dumnezeu pentru ca în el, avându-l, lucrându-l, să rodească în împărăția cerurilor. Credința deplină și neștirbită și adevărată este virtutea care îl face pe om să depășească această încercare de a despărți ceea ce are de Dumnezeu. Iar necredința este patima care transformă orice are omul într-un mic idol sau mai mare, la care însă se închină în mod fals și nefolositor și rău pentru el. Și atunci omul poate să creadă că lumea o poate folosi cum vrea el, că însuși viața lui și trupul lui îl poate folosi cum vrea el și ba chiar trupurile altora le poate folosi cum vrea el, uitând de scopul pentru care au fost date. Și un pisc al acestei necredințe care duce la despărțirea lucrurilor de cel care ni le dă este luarea vieții altuia până la luarea vieții celor nevinovați, cum sunt copiii nenăscuți. A doua piedică a potignirii în ceea ce facem se datorează uitării că Dumnezeu ne ține clipă de clipă și în orice încercare și în orice faptă bună. Și când omul uită aceasta, începe să se bizuie pe el însuși și ne bizuim pe puterile noastre sau ne deznădăjduim de neputințele noastre, ne bizuim pe ce putem să facem noi. Dar, în realitate, doar în Dumnezeu putem să facem. Smerenia lucrătoare, o smerenie curată, este virtutea care poate să ne ajute să depășim această despărțire a faptelor noastre de Dumnezeu Și patimile care sunt generate de această atitudine de uitare că Dumnezeu ne ajută în orice lucru și viază în orice lucru care îl facem bun, este fie punerea nădejdii în om, fie deznădejde atunci când omul consideră că nu poate să facă, și aceste două lucruri sunt unite, legate de biruirea pe sine. A treia ispită, a treia piedică în calea răspunsului este legat de faptul că putem să uităm și tindem să uităm că însăși devenirea noastră, poate chiar în Dumnezeu, este un dar al Lui. Și orice devenire care ne sporește, în care simțim că ne împlinim. Aici este dat ca exemplu familia, pentru că familia, căsătoria și familia sunt unul din mijloacele, poate cele mai puternice din lumea aceasta, în care omul se transformă, devine un alt om, trece într-o altă etapă a parcursului vieții sale. Și dacă omul uită că acest parcurs, de fapt, din treaptă în treaptă, în care omul se maturizează și simte că are loc o creștere înăuntru lui, uită că este dat de Dumnezeu și îl poate face împreună cu Dumnezeu, inclusiv familia este un dar al Dumnezeu și trebuie trăită și lucrată în ea împreună cu Dumnezeu, atunci se împiedică cumva de un lucru foarte profund și împiedicarea lui nu este mică. Poate și de aceea al treilea nici nu mai apucă sau nu mai este consemnat aici că își mai cere iertare. Sunt trei noiri pe care cei trei le-au primit, una în proprietăți, în a avea, una în a face și una în a fi, pe care cei trei oameni au încercat să le facă fără Dumnezeu. Adevărata înnoire însă nu poate să fie decât într-un Hristos, și această duminică, cu două săptămâni, cu două duminici înainte de nașterea Domnului, cumva presară drumul spre înnoirea aceasta pe care Fiul lui Dumnezeu a adus-o lumii întregi, firii căzute. Legat de finalul parabolei pe care o spune Mântuitorul al acestei pilde, aceste datorii de a răspunde darul lui Dumnezeu în care se află chemarea Lui, Dumnezeu nu le scoate în față, nu le face, să spunem așa, obligatorii într-un mod forțat. Ne învață, dar nu ne obligă. Însă va exista un moment în care ele se vor vădi, în sensul că se va cântări, se va arăta, se va vădi ceea ce am lucrat cu ceea ce am primit. Și acest moment va fi judecata de apoi, în care fiecare dintre noi vom vedea cu claritate tot ceea ce am primit și ceea ce am lucrat și cât ne-am apropiat prin ceea ce am lucrat de dăruitor. Și atunci va exista și această surpriză, așa cum, care este surpriză pentru o gândire exterioară, dar nu pentru cineva care vede lăuntru lucrurilor, în care unii care erau cei din tâi, care au fost chemați și li s-a dat, au fost și din urmă, pentru că vor fi cei din urmă pentru că nu au folosit, iar cei care au avut o fărâmă, dar au lucrat-o, se vor afla printre cei din tâi pentru că au răspuns chemării. Nu s-au împiedicat nici măcar de neputința lor, nici de depărtarea lor de Dumnezeu. Și nu au rămas departe, ci s-au apropiat. În această duminică sunt pomeniți și sfinții strămoși după trup ai Domnului. În duminica care urmează vor fi pomeniți sfinții părinți după trup ai Domnului. Cântările care sunt și într-una și într-alta fac pomenire despre acești oameni prin care Dumnezeu a lucrat în același timp dreapta credință, dăruirea dreptei credințe oamenilor și drumul spre întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că de fapt sunt una. Și sunt cinstiți și într-una și într-alta aceste persoane, cum s-au auzit și în cântarea dinainte, Enoch și Melchisedec și patriarhii, poporul evreu și proroci și oameni drepți ai Vechiului Testament. În sinaxarul din duminica viitoare vor fi pomniți chiar pe nume. Acești oameni au ascultat chemarea pe care Dumnezeu le-a adresat-o în vremea lor și au fost un fel de luceferi, de stele ale lumii, care i-au odihnit pe Dumnezeu în acea vreme întru ei și care, prin care Dumnezeu i-a luminat pe cei din jur. Ei au fost sfinți înainte de sfinții pe care îi știm noi, după primirea Duhului Sfânt în biserică. Astfel au fost oameni care l-au trăit pe Hristos în măsura posibilă înainte de înomenirea lui Dumnezeu Fiul și au trăit în Duhul Sfânt, așa este amintit în Crez, când spunem și într-o Duhul Sfânt care a gripit în proroci. Deci au fost voci ale Duhului Sfânt înainte de a trimite Mântuitorul Duhul Sfânt după înălțarea sa. Ei l-au simțit pe Dumnezeu ca Tată al lor și al întregii lumii înainte de a fi spus Mântuitorul rugăciunea Tatăl nostru. Cum a fost posibil pentru ei, de fapt, și pentru oricine răspunde la chemarea lui Dumnezeu? Râvna și dorința lor de a lucra ceea ce a sădit Dumnezeu în ei, la crearea ca oameni și ceea ce a sădit în conștiința lor în diferite momente ale vieții. Au iubit cu toți pe aproapele și au dorit ca aproapele să aibă cât mai multe șanse de a ști ce este binele, de a face binele și de a evita răul, de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a-L urma. Ei s-au străduit să dăruiască altora drumul spre viața veșnică pentru că ei înșiși L-au iubit pe Dumnezeu. Și astfel au devenit asemenea Lui, Cel care din iubire de om a dăruit omului drumul spre viața veșnică. Așa cum există acest rămoș ai Mântuitorului și ai credinței adevărate, așa fiecare popor și fiecare generație dintr-un popor are niște strămoși prin care Dumnezeu a lucrat până la acea generație și prin care Dumnezeu a lucrat cu acel popor. Astăzi este și prăznuirea unui astfel de strămoș al nostru, al credinței poporului nostru, și anume Mitropolitul Moldovei, Sfântul Ierarh Dosoftei, care a rămas în istoria scrisă și în istoria duhovnicească a poporului nostru prin faptul că a avut o contribuție extraordinar de importantă în a traduce formularul Sfintei Liturghii, deci cuvintele pe care noi le rostim astăzi ca preoți și strana le rostește, multe sunt aproape identice cu cele din cartea pe care Sfântul Ierarh Dosoftei a tipărit-o acum mai bine de 300 de ani. Prima traducere întreagă a liturghierului și rugăciunile pe care le auzim în diferite momente, care se citesc de către preoți din Molivtelnic, tot atunci au fost tipărite pentru prima oară în întregime și Vechiul Testament a revizuit o traducere mai veche și apoi a fost tipărită în Biblia care s-a tipărit la Alba Iulia. Și el a avut acest gând de a sluji aproapelui din dragostea pentru Hristos. Nu știm, pentru că nu a lăsat consemnat cum s-a raportat la aceste lucruri, însă știm, de exemplu, cum Sfântul Iacob Pudneanu a tipărit primul abecedar pentru a educa pe copii și pentru a-i ajuta să se apropie de Dumnezeu. Sau știm ce a gândit un mare mitropolit al Cernăuțiului, Silvestru Morariu Andrievi, și tot din zona aceasta, atunci când s-a străduit pe la a doua jumătate al veacului al XIX-lea să scrie manuale școlare pentru copii în limba română, pentru că era deja ocupată de Austria și se găsea în limba germană, dar nu în limba română. Și fiecare dintre ei, din acești doi, Sfântul Iacob Pudneanu și Mitropolitul Silvestru, au scris despre durerea care o aveau pentru aproapele și de râvna pe care o aveau pentru a-l apropia pe cei de lângă, ai apropiat de Dumnezeu. Deci au răspuns cumva chemării pe care Dumnezeu le-a adresat-o prin mintea cu care i-a înzestrat, prin puterea cu care i-a înzestrat, prin chemarea în care i-a chemat la diferite răspunderi. Să mai spunem despre Sfântul Dosoftei că este legat de mănăstirea noastră și prin faptul că un ucenic al lui, Sfântul Dosoftei, a trebuit să plece în Polonia, însoțind moaștele Sfântului Ioan cel Nou, atunci când polonezii le-au luat, și un ucenic de-al lui, Lazar, care l-a însoțit după ce el a trecut la cele veșnice și a fost înmormântat acolo, a venit aici la Pudna și a organizat viața la Sihăstria Ursoaia și la Sihăstria Pudnei. Și tot de la Mitropolitul Dosoftei se păstrează cărțile pe care el le tipărea pentru a putea să facă corectura pe ele, acele exemplare de probă, se păstrează în muzeul mănăstirii. Despre cum era el și cum au fost toți acești oameni care au ascultat chemarea lui Dumnezeu și prin aceasta s-au apropiat de el și s-au înfrumusețat, au sporit ceea ce au primit, o să cităm acest cuvânt al unui cronicar, Ion Neculce, care descrie astfel pe acest mitropolit. Nu era om simplu de felul lui și era neam de mazâl, adică clasă socială așa medie, prea învățat, multe limbi știa, elinește, slavonește și altă adâncă carte și învățătură, deplin călugăr și cucernic și blând ca un miel. În țara noastră, pe această vreme, nu este om ca acela, spune el, ceva mai târziu, după ce trecuse Sfântul Dosoftei la cele veșnice. Așadar, iubiți credincioși, oamenii, acești strămoși ai credinței, prin care Dumnezeu a lucrat credința și prin care Dumnezeu a lucrat venirea Fiului în lume, au strălucit între contemporanilor care le-au văzut lumina vieții și lumina chipului, strălucesc în istoria neamului omenesc și vor străluci în Împărăția lui Dumnezeu de-a pururea. Strălucirea lor este strălucirea Domnului, este lumina aceasta necreată, împărtășirea din lumina necreată care izvorăște fără a se sfârși vreodată prin Domnul. Să fim și noi înțelepți, să ne dorim să mergem pe acest drum de lumină pe care au mers ei, să mergem pe drumul pe care ei luminează, pentru că orice cuvânt și orice întâmplare din viața lor în Dumnezeu, atât a strămoșilor dinainte de întruparea Mântuitorului, cât și a strămoșilor noștri duhovnicești pe care îi avem, fiecare întâmplare și cuvânt de pe aceste drumuri sunt grăitoare continuu. Să ascultăm chemările atunci când suntem chemați, fără a invoca aceste piedici despre care am vorbit, fără a ne autonomiza în ceea ce credem că avem, ce dorim să facem sau în ceea ce credem că suntem sau devenim de Dumnezeu. Și mergând împreună cu ei, desigur că vom fi nu numai la masă cu Domnul, ci vom fi și la masă cu ei. Și mai mare bucurie ca aceasta nu este, căci pentru aceasta i-a creat Dumnezeu și pe ei și pe noi. Să fim împreună cu El, în veșnica bucurie a unuia de altul, în Împărăția Supremei Iubiri, în Împărăția Sfintei Treimi. Amin.